დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და ადვილი გამოსაცნობია რა არის დღეს ჩვენი გადაცემის თემა გუშინდელი ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ. უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება იყო მიღებული 21 იანვარს საქართველოს ოკუპაციის ფონზე ევროსასამართლოს მიერ საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ საქმეზე. ეს შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ბოლოხან სხვა არც კი მახსენდება იშვიათი შემთხვევაა, როცა მოვლენას საქართველოში პრაქტიკულად ყველა სფეროს, ყველა წრის, ყველა პოლიტიკური ინტერესების წარმომადგენელი ერთნაირად დადებითად აფასებს და გუშინ ამის მოწმე გავხდით. ერთმანეთს ულოცავდა ყველა ამ გადაწყვეტილების ამ ფაქტს, რომელიც ევროსასამართლომ მიიღო. არის ნიუანსები, რაზეც შეიძლება მსჯელობა ლაპარაკი, თუმცა მთლიანობაში ნამდვილად არის ეს. არ ვიცი, მოსალოცი ფაქტი იმდენად ტრაგიკულ ამბებს უკავშირდება და კონკრეტული ადამიანების ტრაგედიებს. მოკლედ, მნიშვნელოვანი დავარქვათ, მოდით ასე, მიღწევა და გამარჯვება პატარა სახელმწიფოსი დიდ სახელმწიფოზე, საერთაშორისო მართსაჯულების, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ორი სტუმარი გვეყოლება. ჩვენი პირველი სტუმარი იქნება ნინო ნიკოლაიშვილი, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ უმასპინძლებთ ნიკა ჯეირანაშვილს, საერთაშორისო სამართლიანობის აღმასრულებელ დირექტორს. ვიდრე ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენდეთ და მასთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას, ერთ-ორ საკითხს შევეხები მიმდინარე ამბებიდან. გრძელდება საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ბრიუსელში, დღეს ის ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვდება, იენს სტოლტენბერგს, და ამ შეხვედრის შემდეგ იქნება ბრიფინგიც, რომლის თვალყურის დევნებაც შესაძლებელია ნატოს საიტზე, ვისაც გაქვთ ინტერესი ასეთი ამბებისადმი. და ასევე მნიშვნელოვანი, რაც მოხდა გუშინ, ის რომ გარკვეული მოლოდინის შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტრომ COVID-19-ის ვაქცინაციის გეგმა წარმოადგინა. მთავრობა შეეცადა მოქალაქეებისთვის გაეცნო ის მიახლოებითი გრაფიკი, რომლის მიხედვითაც 2021 წლის მიწურულამდე კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით ქვეყნის მოსახლეობის 60%-ის აცრა არის დაგეგმილი 18 წელს ზევით მოქალაქეებზე ლაპარაკი. გეგმის დეტალებს ბუნებრივია ოფიციალურ საიტებზეც გაეცნობით და გაეცნობით, რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლების გვერდზე სტატიაში, როდის მიწევს აცრა, როგორ რეგისტრირდები, სად ვიცრები ვაქცინაციის გეგმის კონტურები. ნინო თარხნიშვილის სტატია ეს. რაც შეეხება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ეს არის თავად დოკუმენტი, ვრცელი დოკუმენტი გახლავთ, გამოქვეყნდა ასევე დაწურული ვერსია, რამდენიმე გვერდიანი. ვრცელ დოკუმენტში არის დეტალურად აღწერილი ყველა ნაწილი, იქნება ეს ფაქტობრივი, თავად მოწმეების ჩვენებები, ვინ რა თქვა, რომელი მხარის მოწმემ, და ასევე ნახავთ, ბევრ ნიუანს მოტანილია, ბევრი დოკუმენტი და ასე შემდეგ. ჩვენ ყველა დეტალზე ყურადღების გამახვილებას ვერ მოახერხებთ დროის ლიმიტის გამო ამ ეთერში. შევეცდებით ყველაზე მნიშვნელოვანზე ვთქვათ. დოკუმენტის გაცნობა შესაძლებელია ევროსასამართლოს საიტზე, ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე, ვებსაიტზე ნახოთ სტატია, ამის შესახებ ვრცელი სტატია ლელა კუნჭულიასი. რუსეთის მეორე დამარცხება სტრასბურგში რა დაადგინა სასამართლომ აგვისტოს ომზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ნინო ნიკოლაიშვილს, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სასამართლოში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის უფროს. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დიდ მადლობას გიხდით პირველ რიგში მოწვევისთვის და თქვენ და ყველა საქართველოს მოქალაქეს ულოცავ იმ ისტორიულ გამარჯვებას, რაც გუშინ 21 იანვარს ჩვენმა სახელმწიფომ მოიპოვა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე.
მე მინდა ჩვენს მსმენელებსა და მაყურებლებს Facebook-ზე გეტყვით, რომ შევახსენებ კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებლებს, შეგიძლიათ Facebook-ზე გადაცემის მსვლელობისას იქნება ეს თუ ნებისმიერ დროს მოიწეროთ თქვენი კომენტარები, თქვენი შეკითხვები და ასევე მსმენელებს შეგიძლიათ დარეკვა 2988-327-ზე თუ კი ექნებათ შეკითხვა ან რაიმე მოსაზრების გამოთქმა გსურთ. 2988-327-ზე. Მინდა ვილაპარაკოთ იმ პროცესზე, პროცესის იმ ნაწილზე, რომელიც დოკუმენტში არ ჩანს და შეუძლებელი იქნება მოყოლის გარეშე ჩვენი აუდიტორიისთვის ამის ცოდნა. Процессе და სახელმწიფოს როლზე ამ პროცესში და თუ შესაძლებელი არის რომ კრიტიკულად განვიხილოთ ეს პროცესი როგორც მიღწევების კუთხით ვილაპარაკოთ ასევე იმაზეც რაც ჩამონათვალში როცა ადამიანი ეცნობა არაქვს მნიშვნელობა კომპეტენტური არაკომპეტენტური ხედავს გარკვეულ ნაწილს დიდ ნაწილს და მნიშვნელოვანს რა თქმა უნდა დაკმაყოფილებულს საქართველოს საჩივრის პუნქტებიდან და ნაწილს დაუკმაყოფილებელს. ერთი თავიდან გამოვყოთ, რა თქმა უნდა, ვისაც არ უნახავს ეს დოკუმენტი, უმთავრესი მიღწევა, რაც არის, რასაც აძლევს საქართველოს ეს გადაწყვეტილება ევროსასამართლოს.
კი ბატონო, სწორად გამოყავით თქვენ, თავიდან უნდა დავიწყოთ თუ რა არის უმთავრესი, როდესაც ვაფასებთ ამ გადაწყვეტილებას. მე გამოვყოფდი სამ ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტს ამ გადაწყვეტილებისა. კერძოდ ევროპულმა სასამართლომ გაიზიარა ის მნიშვნელოვანი არგუმენტაცია და დაადასტურა ის პოზიცია, რასაც საქართველო წარადგენდა მრავალი საერთაშორისო ფორუმის წინაშე, ის რომ რუსეთი ახორციელებდა და ახორციელებს ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთზე ოკუპაციას, აფხაზეთის ტერიტორიების ოკუპაციას. მეორე ის რომ ევროპულმა სასამართლომ დაადასტურა რომ ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი ეს არის საქართველოს ტერიტორიის განუყოფელი ნაწილი და მესამე ის მნიშვნელოვანი ასპექტი რომ განხორციელდა ეთნიკურად ქართველების ეთნიკური წმენდა რომლებიც დღემდე ვერ ბრუნდებიან თავიანთ საცხოვრებელ სახლებში ანუ პირველადი შეფასებისას მე გამოვყოფდი ამ სამ ძირითად ასპექტს რასაც წარმოადგენს ევროპული სასამართლო
მოდი დავაზუსტოთ თავად დოკუმენტში გადაწყვეტილებაში არის თუ არა გამოყენებული კონკრეტულად ეს ტერმინები თქვენ ახსენეთ ოკუპაცია, ახსენეთ ეთნიკური წმენდა.
დიახ, ზოგადად ოკუპაციაზე ევროპული სასამართლო მსჯელობს გადაწყვეტილებაში და ოკუპაციის ფაქტს მიმოიხილავს. რაც შეეხება ეთნიკურ წმენდას მრავალ მუხთან მიმართებით ევროპული სასამართლო სწორადაც რომ აქცენტს აკეთებს ეთნიკური ქართველების უფლებების შეზღუდვაზე, ეს იქნება მაგალითად მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ათასობით ქართველი მოქალაქე ვერ ბრუნდება თავის სახლებში და მათ ასე ვთქვათ ეზღუდება საკუთარ სახლებში და ბრუნების უფლება, აგრეთვე პირად და ოჯახური ცხოვრების უფლებასთან დაკავშირებით, საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით ევროპული სასამართლო ხაზს უსვამს სწორად იმას, რომ ეთნიკურად ქართული სოფლები გადაიწვა, გაიძარცვა, განადგურდა და შესაბამისად ეს ეთნიკური ასპექტი არის ევროპულ სასამართლოში გამოყოფილი. ასე რომ ეს სამი ძირითადი ასპექტია, რასაც გვაძლევს ჩვენ ევროპული სასამართლო და რასაც აქტიურად გამოვიყენებთ ჩვენ შემდგომ სამართლებრივ სხვა ფორმატებში.
მნიშვნელოვანი საკითხი არის წამების ნაწილი ასევე.
დიახ.
რაც არის დადასტურება, დადასტურებული, როცა ლაპარაკი არის იქ არა ადამიანურ პირობებში ადამიანების ტყვეობაში, ასე ვთქვათ, ყოფნაზე იძულებით, იქ იყო მცდელობა იმისაც, რომ რუსეთის მხარეს რაღაცნაირად გაემართლებინა ეს იმით, თითქოს იცავდა ამ ადამიანებს ეთნიკური ოსებისგან, აგრესიისგან.
კი ბატონო, მაშინ ახლა შევეხები უკვე კონკრეტულად მუხლების საკითხს, იმიტომ რომ
ერთ-ერთი მოახერხებთ ხო თუ
შეგვიძლია
და მნიშვნელოვანი.
კი ბატონო, თავდაპირველად უნდა აღვნიშნოთ ერთი გარემოება, რომ როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, საქართველო ასაჩივრებდა ევროპული კონვენციის 8 მუხლის დარღვევას. აქედან ჩვენ ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპულმა სასამართლომ გაიზიარა თითოეული ამ მუხლის დარღვევა გარდა განათლების უფლებისა. თუმცა აქავე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ შეტანილი გვაქვს ახალი სახელმწიფოთა შორის საჩივარი რუსეთის წინააღმდეგ, რაც შევიტანეთ 2018 წლის აგვისტოში. ეს საჩივარი იუსტიციის სამინისტრომ წარადგინა საქართველოს მთავრობის სახელით, ვინაიდან მოგეხსენებათ იუსტიციის სამინისტრო ახორციელებს სახელმწიფოს წარმომადგენლობას, და იმ საჩივარში ძალიან აქტიურად არის მიმოხილული განათლების უფლება. ანუ ის ნაწილი, რაზედაც ახლა არ დადგინდა დარღვევა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ახალი სახელმწიფოთა შორის საჩივრის ფარგლებში, განგრძობადი ოკუპაციის პირობებში, სხვადასხვა მუხლის დარღვევაზე, მათ შორის განათლების უფლებაზე, ევროპულ სასამართლოს ექნება საშუალება, რომ იმსჯელოს. ახლა რომ მიუბრუნდეთ თქვენ კითხვას.
ხო, განათლებას რაც ეხება, თუ სწორად ვნახე, აქ აღნიშნული იყო, რომ იყო გარკვეული ფაქტობრივი მასალა იმაზე, რომ ეწინააღმდეგებოდა რეალობა განათლების უფლების განხორციელებას, თუმცა არ დადგინდა სისტემურობა ამისი, ხომ თუ რა
პროცესი? დიახ, ფაქტები თქვენ სწორად ბრძანეთ, ფაქტები არის მითითებული, რომ განათლების უფლებასთან მიმართებით, მაგალითად სკოლების, სკოლებთან, ბიბლიოთეკებთან მიმართებით იყო სერიოზული, ასე ვთქვათ, დარღვევებს ჰქონდა ადგილი, თუმცა გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით სასამართლო ამ ეტაპზე არ იყო იმ პოზიციაში, რომ განათლების უფლების დარღვევა დაედგინა ამ საჩივრის ფარგლებში. მაგრამ როგორც მე ვთქვი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ უხთან მიმართებით დასრულდა მსჯელობა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ახალი საჩივრის ფარგლებში ამ უხზე მსჯელობა გაგრძელდება და იქ საქართველო მოიპოვებს გამარჯვებას კონკრეტულად განათლების უფლებასთან მიმართებით.
ვიდრე გააგრძელებს მსმენელი გველოდება, არ გიყვარს ხოლმე, მათ არ უყვარს რომ ვალოდინებთ ბუნებრივად, არ ჩვენად, თუ შეიძლება მოусმინოთ რისი თქმას, რომ დილო მშვიდობის გისმენთ. გისმენთ დილო მშვიდობის. გამარჯობა.
ალო.
გისმენთ ეთერში.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო. მის არის ფეის თომასთან ესეთი კითხვა მაქვს. კერძოდ არის ესეთი გამოთქმა, რაც უშინ მოხდა ძალიან კარგია. დიდი ვოფას მაგ. გეკუთვნის, მაგრამ არ გეკუთვნის. აი ქალბატონო ნინო, თქვენ ელექტრო საიდე გედოთ, სურათი თუ თქვენთან ვიღაცა მოიტანა, თუ როგორი ჩაიბარა Google-დან გადაღებული, სახლებიდან გამომდინარე ტერიტორია, მაშინ რუსეთმა საქართველოსგან, რომელიც მიიტაცა და მე რა გავუკეთა მას სამხედრო ბაზების გავრცელებიდან გამომდინარე, რომ
კი ბატონო, მახსოვს ეს ეთერი.
და მაინტერესებს ახლა, ჩვენ იქით ეკნოტრენდა ქალბატონ ნინო, ის გენოციდის სახით ფაშისტებსა და ებრაელებს შორის. მაგრამ ახლა მოსახლეობის დიდი რაოდენობა გამოიქცა და ახალი სტანდარტი ძედახით ამას ეკუთვნის.
კითხან უნდა სა თუ შეიძლება
დროში ამას არ აღიარებს საქართველოს თავის ტერიტორია. ის ძახის რომ სამხრეთ ოსეთია ჩვენი საქართველოს ოკუპაციიდან გამომდინარე, როდესაც ის შემოვიდა ხრაჯერ გადაკეთებული ელექტრომეოს ტაქსატისგან გამომდინარე.
კითხვა დასვით თუ შეიძლება რა.
დიახ, დაგიუკმა. ვეფის ინსტიტუტი და ის პატრიარქის ფაქტია. აი როგორ შეიძლება ჩვენ რუსეთს რამენად ბაბალდებულოთ რამე გადაიხადეს, როდესაც ის ამას უბრალოდ აი კვაქტობა თავი შეუშილო არ ძნობს. როგორც
იქნება,
ნინჩა უნდა კვაქტობის ხუთ წელსაც კვაქტობს.
დიდი მადლობა.
ეგეთი პოლიტიკაა.
მადლობა. დიდი მადლობა, გასაგებია. არსი, კითხვის როგორ შეიძლება რუსეთს აიძულოთ, რომ გარკვეული ესე ვთქვათ საზღაური გაიღოს ამისთვის. მოდით ამ კონკრეტული საქმის ფარგლებში რომ
პასუხობთ. კი ბატონო, მადლობა მსმენელს. კი ბატონო, მადლობა მსმენელს. დიახ, ჩართულობისთვის მის კითხვაზე დასმულ პასუხს მე შემიძლია ვუპასუხო შემდეგი სახით. თუ ეს კონფლიქტი აქამდე იყო რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობის საკითხი, ასე რომ ვთქვათ, დღეს უკვე ევროპული სასამართლოს მსჯელობის შემდეგ და მას შემდეგ, რაც ჩვენ გვაქვს პირველი საერთაშორისო სასამართლოს დოკუმენტი აღნიშნულ მძიმე დარღვევებთან დაკავშირებით, დღეს ეს არის უკვე ევროპის საბჭოს 47 წევრის სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ვალდებულება, რომ ეს გადაწყვეტილება ახსრულდეს, ვინაიდან თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ახსრულებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი, სადაც სწორედ ამ ქვეყნების წარმომადგენლები არიან, ასე ვთქვათ, მონაწილეობენ ახსრულების ზედამხედველობაში. ეს შესაბამისად ეს არის უკვე მთელი ევროპის პასუხისმგებლობა, რომ რუსეთმა შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები ამ გადაწყვეტილების ახსრულება. ეს არ იქნება მარტივი საკითხი, ეს არის ეს ძალიან კომპლექსური თემა, მაგრამ ერთი რამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ გადაწყვეტილებას სწორედაც რომ ახსრულების ნაწილში ექნება უმნიშვნელოვანესი ასე ვთქვათ როლი ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და ეთნიკურად ქართველების უკან დაბრუნების პროცესში. ანუ ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას აღსრულების ეტაპზე, როგორც მინისტრთა კომიტეტის ფარგლებში, ასევე ყველა სხვა საერთაშორისო პლატფორმის წინაშე აქტიურად გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, არაღიარების პოლიტიკა კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს, იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს და რაც მთავარია, იმისათვის, რომ იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა შეძლონ თავიანთ სახლებში დაბრუნება. შესაბამისად, ჩვენ უნდა გვქონდეს ოპტიმიზმი ამ გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან, როგორც უკვე აღნიშნეს, ეს არის პირველი საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება, რომელიც პირდაპირ უთითებს ამ დარღვევებზე. თქვენის ნებართვით თუ შეიძლება წამების თემას ძირითად მოხლებს, რომ დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება ყურადღების მიღმა დაგვრჩეს, როგორც თქვენ ბრძანეთ აქ დადგინდა ამ საქმეში სხვა მუხლებთან ერთად ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა, კერძოდ ქართულ სამხედრო
წამებისთან
წამების აკრძალვა, კი ბატონო, ქართულ სამხედრო წყვეებთან მიმართებით ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ ეს პირები, რომლებიც საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის მიხედვით განსაკუთრებული სპეციალური სტატუსით სარგებლობენ, მათ მიმართ მოპყრობა უთანაბრდებოდა მესამე მუხლის ყველაზე, ასე ვთქვათ, მაღალ შკალას, რაც არის წამება. რაც შეეხება ეთნიკურად ქართველი სამოქალაქო პირების მიმართ და დაახლოებით 160 ქართველი სამოქალაქო პირი, რაც აგრეთვე სასამართლო მიუთითა, მათი ცხინვალის იზოლატორში დაკავება და არასათანადო მოპყრობა, თქვენ მოგეხსენებათ, ძალიან ძიმე პირობებში იმყოფებოდნენ ისინი, ასევე ევროპული სასამართლო უთითებს, რომ მრავალი მათგანი იყო ხანდაზმული, ხოლო 1/13 ესენი იყვნენ ქალბატონები, მათ მიმართ მოპყრობა აგრეთვე არღვევდა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლს არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის გამო. სწორედ ამ დაკავების საფუძველზე კონვენციის მესამე მუხლთან ერთად აგრეთვე დადგინდა ევროპული კონვენციის მეხუთე მუხლის დარღვევაც, რაც არის თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება. და ამასთან ერთად მე თავდაპირველად ჩემი საუბარი დავიწყე ეთნიკური წმენდის კუთხით და სწორედ როდესაც ჩვენ ამ ტერმინზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია, რომ აღვნიშნოთ ის სხვა ევროპული კონვენციის მნიშვნელოვანი მუხლები, რისი დარღვევაც დადგინდა მოცემულ საქმეში. ეს არის მიმოსვლის თავისუფლება, ეს არის პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება და საკუთრების უფლება, ვინაიდან, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, ევროპულმა სასამართლომ დაადასტურა, რომ ეთნიკურად ქართველების დასახლებული სოფლების გადაწვის, ძარცვის, განადგურების ფაქტი, რომ ამგვარი წმენდის შედეგად და განგრძობადი ოკუპაციის პირობებში მათ დღემდე ეზღუდებათ მიმოსვლის თავისუფლება და არ ძალუძთ, რომ დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში და აგრეთვე ირღვევა მათი პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება. აგრეთვე თქვენის ნებართვით აუცილებლად უნდა შევეხო სიცოცხლის უფლებას, კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევას. დადგინდა აღნიშნული მუხლის პროცედურული ასპექტის დარღვევა, კერძოდ ევროპულმა სასამართლომ მიუთითა, რომ რუსეთმა არ გამოიძია კვლელობის ის ფაქტები, რასაც ადგილი ჰქონდა მთელ ამ პროცესში, მათ შორის 8-12 აგვისტოს განმავლობაშიც. ანუ ის მკვლელობები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა აქტიური საომარი მოქმედებების დროს და მას შემდეგაც, ბუნებრივია, განხორციელებულ ყველა მკვლელობის ფაქტზე რუსეთი იყო ვალდებული, რომ ჩაეტარებინა ეფექტიანი და დამოუკიდებელი გამოძიება, რაც მან არ განახორციელა და შესაბამისად დადგინდა ამ უმნიშვნელოვანესი მუხლის პროცედურული ასპექტის დარღვევა. და აქვე უნდა დავძინოთ, რომ ევროპულმა სასამართლომ თავისავე ინიციატივით დაადგინა ევროპული კონვენციის 28 მუხლის დარღვევა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აღნიშნული გულისხმობს ევროპულ სასამართლოსთან მხარეების თანამშრომლობის ვალდებულებას. სასამართლო მიუთითა, რომ რუსეთმა არ წარადგინა მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები და მან არ შეასრულა გარკვეულ ასპექტებში ეს თანამშრომლობის ვალდებულება, რამაც ხელი შეუშალა ევროპულ სასამართლოს მნიშვნელოვანი ფაქტების დადგენისგან. და აქ არის
ეს ძაგი, ეს მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოსგან განსხვავებით რუსეთმა არ ითანამშრომლა ბოლომდე სასამართლოსთან. Is Gahlati used to see some ministers, Sartashori, so Sasamartlev, she Sahan Tipotanoma Ganovis Department is Suprosilo Paracot. Strasbourg is Sasamartos, Utsterti, Ian Risk at the Squatilebaze, Da Bunebrevia Amfcel documents, Trendet Alura, the Hlaeter, Shiver Mimovichlo, Zilita aspect of Swehabit, Gakhtra Sakorelia, Sasholebarum, Shegwehmiano, Trocot, Facebook, Itasavet, Teleponis Sasholebit, Oritz Ras, Otmutsdarva, Samasuts the Shwidia, Trend Teleponis Nomeri that when. Ახსენეთ და დიდი მადლობა ამის თვის 8-12 აგვისტოს შუალედი და დააზუსტეთ როგორ ეხება სასამართლოს სიცოცხლის უფლების მუხლს. ამან ეს არის შეიძლება ითქვას, არ ვიცი, ერთადერთი ეპიზოდი თუ მომენტი მთელ სამ გადაწყვეტილებაში, რამაც გამოიწვია გარკვეული უკმაყოფილება და დისკუსია, რასაც ვაკვირდებოდი მედიის საშუალებით. Ის რომ სასამართლომ არ ჩათვალა საჭირო თუ არასწორ ფორმულირებას ვაკეთებ, შემიწორებთ ბუნებრივია, რომ ამ გადაწყვეტილების ფართოდ ამ გადაწყვეტილებ ეს გადაწყვეტილება გაევრცელებინა და თავისი როგორ ვთქვა, ეს საქმე გაევრცელებინა 8-12 აგვისტოს პერიოდზე, ვინაიდან ეს იყო საომარი მოქმედების პერიოდიო, როგორც აღნიშნულია და ძნელია იმის დადგენა, არ დგინდება ვინ ახორციელებდა ეფექტიან კონტროლს იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. Rus და ვერ რაღაცნაირად ვერ დადასტურდა თუ ვერ დასტურდება, რომ რუსეთის იურისდიქციაში იყო ეს ტერიტორია და შეიძლება მას დაეკისროს პასუხისგებლობა იმ პერიოდის დარღვევებს უძახით ჩვენ და რეალურად ადამიანების სიცოცხლეზე, რომელიც არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ იმ ტერიტორიით, რომელიც ახლა ოკუპირებულია. ჩვენ ვიცით გორის ამბავიც კონკრეტულად, ხომ? გორის დაბომბვის. Რა არის ეს თქვენი შეფასებით? სწორედ აქ მჭირდება თვითკრიტიკულობა, რომ ვახსენე დასაწყისში. Იყო თუ არა შესაძლებელი ამ ნაწილის დაცვა საქართველოს მიერ?
აღნიშნულ კითხვასთან დაკავშირებით პასუხი არის შემდეგი. ეს არის ევროპული სასამართლოს ზოგადი სტანდარტი, რომ იგი ბუნებრივია ძირითადად ხელმძღვანელობს ევროპული კონვენციით და აფასებს ადამიანის უფლებების დარღვევას მისი მანდატიდან გამომდინარე, ხომ?
იშველებს აქ პირველ მუხლს. Სადაც სწორედაც არის
ამ ეს იურისდიქციის საკითხი ევროპული კონვენციის. კი ბატონო. ამიტომ სასამართლომ სწორედაც რომ თავისი მანდატიდან გამომდინარე მიუთითა ამგვარი რამ, რომ აქტიური საბრძოლო მოქმედებების პერიოდი, რაც არის 8-12 აგვისტოს პერიოდი, ეს ექცევა უფრო მეტად საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის, ანუ ეგრეთ წოდებული ომის სამართლის რეგულაციის ქვეშ. ევროპული სასამართლო, როგორც წესი, არ აფასებს სამხედრო კონფლიქტებს საერთაშორისო სამართლებრივი თვალსაზრისით და შესაბამისად სწორედაც რომ ამ ზოგადი მიდგომიდან გამომდინარე, რაც სასამართლოს აქვს ქართულ ჩვენ საქმეშიც, 8-12 აგვისტოს პერიოდი მან მანდატიდან გამომდინარე არ შეაფასა ევროპული კონვენციით და თქვა, რომ ეს არის უფრო მეტად საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის რეგულაციის საკითხი და სწორედ ამ სამართლის, ასე ვთქვათ, რეგულირების ქვეშ უნდა შეფასდეს ეს პერიოდი. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო იძიებს 2008 წლის
აუცილებლად გადავალ ამაზე. ანუ ის რომ ეს არ მოხდა ამ გადაწყვეტილებაში არის ხომ არ არის ასევე იმით გაპირობებულიც, რომ ეს იყო სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული საჩივარი.
იცით, ჩვენ შეგვიძლია შემდეგი სახით უპასუხოთ.
ანუ იურისდიქცია აქტუალურია უფრო იმიტომ, რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ იყო ეს საჩივარი და სახელმწიფოს პასუხისგებლობა იხილებოდა.
ძირითადი არგუმენტაცია სასამართლოსი არის ის, რომ ეს პერიოდი უფრო მეტად რეგულირდება ამ პერიოდში განხორციელებული ქმედებები რეგულირდება საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლით და სწორედ ამიტომ ვაკეთებ აქ უკვე აქცენტს მე ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე, რომელიც როგორც თქვენთვის ცნობილია, იძიებს 2008 წლის ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებს და სწორედ ამ პერიოდში, მათ შორის 8-12 აგვისტოს პერიოდში ჩადენილი ქმედებები უკვე იქნება ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე. სასამართლოს განხილვის საგანი და სწორედ იმ სასამართლოს ასე ვთქვათ ფორმატში იქნება აღნიშნული ფაქტების დარღვევის განხილვა და ბოდიშს გიხდით აქვე დავძენ ერთ რამეს რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ 8-12 აგვისტოს პერიოდში აქაც აქცენტი უნდა გავაკეთოთ იმაზე რომ ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევა სიცოცხლის უფლების პროცედურული ასპექტი სადაც მიუთითა რომ რუსეთი ვალდებულია გამოიძიოს ის მკვლელობები ვალდებული იყო გამოიძიოს ის მკვლელობები რასაც ადგილი ჰქონდა მათ შორის 8-12 აგვისტოს პერიოდში
ხალგაზე ვიდრე გადავიდოდეთ შეკითხვა მინდა დავსვათ მაყურებლების შეხედავ კომენტარებს არის იქ სკეპტიკური ესეც შერცხება რუსეთს თუ რა სიზამსო პასუხობენ ასევე მას და ამას აღარ წავიკითხავ იქ ერთი განსხვავება კიდევ ჰააგასა და ამ პროცესში შორის ჰააგის პროცესში ლაპარაკია ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე და არა სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე სახელმწიფოების და ესეც არის მნიშვნელოვანი სხვაობა უბრალოდ კითხვა მინდა დავსვა ამ ასე ვთქვათ ფარგლებში ჯერ სტრასბურგს რაც ეხება და მის გადაწყვეტილებას ვის შეეხება ის კონკრეტულად ჩვენს სტატიაში გვაქვს კონკრეტული ადამიანის კომენტარი რომელიც ძალიან გახარებულია იმის გამო რადგან ის თავად მოწმედაც იყო ამ პროცესზე როგორ შეიძლება გამოადგეს ეს ქვეყანას პრაქტიკულად რომ იტყვიან თქვენ ბრძანეთ უკვე მაგრამ უფრო ცოტა ზუსტად მინდა რომ ადამიანები მიხვდნენ ვის მოიცავს ეს ვის შეეხება და რა შეეხება ანაზღაურების ნაწილს ზარალის ანაზღაურებას ზიანის ანაზღაურებას რომელიც არ არის ჯერ გადაწყვეტილი წინ არის ეს პროცესი და იქნება ყველაზე საყურადღებო აქ
კი ბატონო, ეს არის სასამართლოს დადგენილი პრაქტიკა სახელმწიფოთა შორის დავებში, რომ მას ცალკე გამოაქვს გადაწყვეტილება არსებით მხარეზე და ცალკე გამოაქვს მოგვიანებით გადაწყვეტილება უკვე ასე ვთქვათ, სამართლიან დაკმაყოფილებაზე და ზიანის ანაზღაურებაზე. სწორედ ასე მოხდა აღნიშნული საქმის შემთხვევაშიც, თქვენ როგორც ცითით ევროპულმა სასამართლომ მიუთითა ერთი წელი, როდესაც მხარეებმა უნდა წარადგინონ თავიანთი პოზიცია, ეს იქნება საკმაოდ ტიტანური შრომა და კომპლექსური სამუშაოები იმისათვის რომ აღირიცხოს ეს სწორედაც რომ ათასობით დაზარალებული და დეტალური ინფორმაცია გაეგზავნოს სასამართლოს იმისათვის რომ უკვე სასამართლო შეძლოს შემდგომ ეტაპზე გადაწყვეტილების გამოტანა რაც სავარაუდოდ შეეხება უშუალოდ კომპენსაციის საკითხს ანუ ამ საქმის აღსრულება ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია
რომელიც კატეგორია შეეხება თუ კონკრეტულ ადამიანებს თუ ვინც მოწმედი იყო თუ ანუ აი ეს მაინტერესებს
დიახ იცით ამ ეს საუბარი დღეს რა თქმა უნდა შეუძლებელია და ნაადრევია ძირითადად ამან უნდა მოიცვას ის დაზარალებულები არამხოლოდ მოწმეები არამედ დაზარალებულები რომლებიც ამ საქმეს ყავს სამწუხაროდ ათასობით ეთნიკურად ქართველი და შესაბამისად უნდა მოხდეს ეს კომპლექსური სამუშაოები უნდა განხორციელდეს რათა აღირიცხოს ყველა ეს პირი რა თქმა უნდა ჩვენ ამის თაობაზე საზოგადოებას მივაწვდით ინფორმაციას და ამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია უნდა წარედგინოს სასამართლოს რომელიც უკვე შეძლებს გამოიტანოს გადაწყვეტილება აღნიშნულის თაობაზე.
ვიდრე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ჰააგაზე გადავიდოდეთ ვიდრე მსმენელია კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. ველრიში მოგილოცავთ ორივე ქალბატონინოს ამ გუშინდელ გადაწყვეტილებას.
აგრეთვე
დიდი მადლობა და გადაგიხადოთ რომ ესეთი კვალიფიციური სტუმარი მოიწვიეთ დღეს და დიდი მადლობა თელიუსის სამისოს და მის დეპარტამენტს ნინოს დეპარტამენტის ტიტანური შრომისთვის რომელიც გაიწია და ნინოსთან მექნება ესეთი ქალბატონინოსთან ესეთი შეკითხვა აი რეალურ აღსრულებასთან მიმართებაში ეხა ჩვენ რომ ტერიტორიაზე ვერ დავიბრუნებთ და რამდენად შევიყვათ ეგ თალკე საკითხია მაგრამ აქ უბრალოდ ხახასა და კომპენსაციაზე მაინ დავშავდი კითხვას. რა პერსპექტივა გვაქვს როგორც ვიცი, ექსპლიანი ვადა განგვესაზღურა ჩვენ რომ პოზიციები დაბადინოთ ამასთან დაკავშირებით და მოგეხსენებათ რომ 2018 წელს გარიცხვასთან დაკავშირებით იყო რუსეთის საკითხი დასმული, ვინაიდან ის საწეროსაც კი არ იხდიდა ევროსაბჭოში და ამასთან დაკავშირებით სტუმარი რას განაცხადეს და რამდენად რეალურია რომ საქართველოს მოქალაქეებმა როგორც სახელმწიფო და მე შემო თალკეულ საჭიროებზე მიიღონ ეს კომპენსაციები.
დიდი მადლობა. გისმენთ.
დიდი მადლობა. ესე იგი, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, ამ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი. შესაბამისად, აღსრულების ფარგლებში ჩვენ არ ვართ მხოლოდ საქართველო რუსეთის წინაშე, არამედ ეს არის მთელი ევროპის საბჭო, ევროპა რუსეთის წინაშე, რომელმაც უნდა განახორციელოს ყველა სამართლებრივი და დიპლომატიური ბერკეტი იმისათვის, რომ რუსეთს აიძულოს გადაწყვეტილების აღსრულება.
ეს არ არის მარტივი პროცესი. მოახერხეთ ხა ეს მინისტრთა კომიტეტი.
წინა საქმეში მე შემიძლია გითხრათ, რომ აღსრულების პროცესი, კი ბატონო, დეპორტაციის საქმეს გულისხმობ, როგორც თქვენთვის ცნობილია, აღსრულების პროცესი დღეს მიმდინარეობს, თუმცა ამ პროცესის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს პოზიტიური, ასე ვთქვათ, ნიშნები, ჩვენ გვაქვს პროგრესი და ამის თაობაზე, ანუ აღნიშნული საქმის განხილვა ჩვენ ჩასმული გვაქვს მინისტრთა კომიტეტის ყოველი სხდომის დღის წესრიგში. ნებისმიერი ამ სხდომის პროგრესსა და შედეგს ჩვენ პრესრელიზის სახით ვავრცელებთ და საზოგადოება ინფორმირებული ამის თაობაზე, რომ ჩვენ დღეისათვის, კი ბატონო, ჯერ რუსეთს თანხა გადმორიცხული არ აქვს, თუმცა ჩვენ გვაქვს გარკვეული პროგრესი ამ საქმის აღსრულების თაობაზე და მე ღრმად მჯერა, რომ ჩვენი სახელმწიფოს აქტიური, ასე ვთქვათ, ქმედებების შედეგად ჩვენ შევძლებთ როგორც პირველი სახელმწიფოთა შორის საქმის აღსრულებას, ასევე ამ მნიშვნელოვანი ისტორიული გამარჯვების აღსრულებას, რაც ჩვენ მივიღეთ გუშინ. შესაბამისად, უნდა ვიყოთ პოზიტიურად განწყობილები, ვინაიდან როგორც სტრასბურგის სასამართლო, ასევე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი და ნებისმიერი სხვა საერთაშორისო პლატფორმა და მექანიზმი არის ერთადერთი საშუალება საქართველოსთვის, საქართველოს მსგავსი პატარა ქვეყნისთვის და იმ ქვეყნისთვის, რომელიც ისწრაფვის დემოკრატიისკენ და ადამიანის უფლებების ღირებულებებისკენ. ეს საერთაშორისო მექანიზმები არის ერთადერთი საშუალება, რითაც ჩვენ შეგვიძლია დავამტკიცოთ ჩვენი სიმართლე და ვაიძულოთ რუსეთი, რომ შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება.
და რამდენიმე წუთი დაგვრჩა სულ საუბრისთვის, ვიდრე მეორე სტუმარს უმასპინძლებდეთ და მინდა ჰააგის ნაწილზე გადავიდეთ. პირველ რიგში, რა რისი თქმა შეგვიძლია, რა ხდება, რა ეტაპზეა, შეიძლება კი არა დარწმუნებული ვარ, მეტი იცით, ვიდრე თქმა შეგიძლიათ ამ პროცესის კონფიდენციურობიდან გამომდინარე. რა შეგიძლიათ უთხრათ ჩვენს მენელს და მაყურებელს ჰააგის პროცესზე, როდის, რას შეიძლება ველოდეთ და რა არის როლი, რა უნდა ყოფილიყო, რა იყო და რა არის როლი სახელმწიფოსი, საქართველოსი ამ პროცესში?
ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, თქვენ იცით, რომ აქტიურად იძიებს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებს, სწორედაც რომ ეთნიკური წმენდის ფაქტებს, რაც განხორციელდა საქართველოს ქართველების მიმართ, ქართველი სამხედრო ტყვეების წამების მკვლელობის და ასე შემდეგ არაერთი მნიშვნელოვანი დარღვევებს. სტრასბურგის სასამართლოს
კონკრეტული კომპეტენცია არ არის მხოლოდ ერთი მხარის მიმართ, ყველა დანაშაულზე
ლაპარაკი იყო. თქვენ სწორი ბრძანეთ იმ კუთხით, რომ ჰააგის სასამართლო იხილავს ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საკითხს და არა სახელმწიფოთა პასუხისმგებლობის საკითხს. ჩვენ ღრმად გვჯერა, რომ ის დიდი ისტორიული გამარჯვება, რაც გუშინ მივიღეთ და რითაც საქართველოს სიმართლე დამტკიცდა 2008 წლის აგვისტოს ომის ფარგლებში, იქნება უტყუარი მტკიცებულება საქართველოს და ქართველების სასარგებლოდ, რასაც გამოიყენებს აგრეთვე ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლო თავის წარმოებაში. და შესაბამისად, ჩვენც ყველა ველოდებით ჰააგის სასამართლოს შედეგებს. თქვენ იცით, რომ ამ ეტაპისთვის კონკრეტული შედეგები არ არის, თუმცა მას შემდეგ, რაც გახდება ცნობილი, ბუნებრივია ამის თაობაზეც შეიტყობს საზოგადოება და ეს გუშინდელი ისტორიული გამარჯვება, როგორც ვთქვი, ყველა საერთაშორისო ფორუმის წინაშე მე ღრმად მჯერა, რომ საქართველოს სასარგებლოდ იქნება გამოყენება.
რა არის, ხო, მესმის რატომ ლაპარაკობთ ასე და არა კონკრეტულად ნიუანსებზე, უბრალოდ მე მინდა კითხოთ, სტრასბურგის გადაწყვეტილება გუშინდელი, მისი ღირებულება ჰააგის პროცესში არის, ესე ვთქვათ, კონტექსტს დაეხმარება და კონტექსტისთვის კიდევ უფრო მეტი მკაფიობის შეძენას, თუ აქვს რაიმე სამართლებრივი ღირებულება?
იცით როგორ არის, როგორ მოგეხსენებათ, სტრასბურგის და ჰაგის სიცხეს სამართლის საერთაშორისო სასამართლოები არის ორი აბსოლუტურად დამოუკიდებელი მანდატის სასამართლოები, ამიტომ კონკრეტულად რა გავლენას და რა ასპექტში მოახდენს?
ვინ უნდა გამოიყენოს, ანუ საქართველოს ინტერესშია ხომ ამ შემთხვევაში? Da ai vtkvat ra mekhanizmi arsebobs amis gamoqenebis ai ra ra formatshi da ra mora etapse protsesis amas gekitkhebi.
Ki batono tken rogorc itsit da rogorc sazogadobis snobilia am sakartvelom daakhlobit 7-3-de zalyan mishnolovani mtkitsebuleba tsaradgina Strasburgis sasamartloshi ris saputzvelzets dadga is gamarjveba rats chven miviget gushi. Dit tsilat Haagis sisxli samartlis saertashorso sasamartloshits mravali ეს მტკიცებულება არის წარდგენილი და შესაბამისად ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ვინაიდან ამ მტკიცებულებების საფუძველზე ჩვენ შევძელით გუშინ სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე გამარჯვების მოპოვება, ჩვენ გვჯერა, რომ ეს მტკიცებულებები და შედეგად მიღებული სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება აგრეთვე საქართველოს და ქართველების სასარგებლოდ იქნება გამოყენებული ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოში. ახლა რა ასპექტში მოახდენს ეს გავლენას? ეს ბუნებრივია ჰააგის სასამართლოს კომპეტენცია, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნე, ძირითადად იდენტური მტკიცებულებები არის ორივე სასამართლოს წინაშე წარდგენილი.
რამდენად მოახერხა იუსტიციის სამინისტრო კონკრეტულად და მესმის ის ერთადერთი უწყება არ არის, რომელიც პროცესში შეიძლება იყოს ჩართული, მაგრამ წამყვანი უწყება, ყოფილიყო პროაქტიური ჰააგის პროცესთან მიმართებით. რამდენად თქვენ შეგიძლიათ ამის შეფასება კიდევ ამბობ, არ ვიცი რა დეტალზე შეგიძლიათ ლაპარაკი საჯაროდ.
იცით, ეს მე მგონი ჩვენი საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ზოგადად საქართველოს სახელმწიფო ხელს უწყობს ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გაძლიერებას, თუნდაც ის ფაქტი, რომ საქართველოს მოსამართლე, საქართველოს მიერ წარდგენილი მოსამართლე
მოქმედი
მინისტრი დიახ ბატონი გოჩა ლორთქიფანიძე იქნა
შეგვეკნება საშუალება, რომ მომასპინძლოთ
ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლედ. ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ საქართველოს სახელმწიფო ხელს უწყობს ევროპული სასამართლოს, ასე ვთქვათ, გაძლიერებას, თანამშრომლობს სასამართლოსთან, ჩვენ სხვადასხვა ხელშეკრულებები გავაფორმეთ ჰააგის სასამართლოსთან და ჩვენ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, აქტიური სახელმწიფო ვართ სასამართლოსთან თანამშრომლობის კუთხით, რაც აგრეთვე დასტურდება ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ოფიციალური განცხადებებით და აგრეთვე მაღალი თანამდებობის პირების განცხადებებით.
მე იმედი მაქვს, რომ შემდგომ უკვე როცა რაღაც კონკრეტული გამოჩნდება ამ პროცესიდან და გასაჯაროდება ჰააგის პროცესის გულისხმობა, გვექნება საშუალება ასევე რომ მოვისმინო თქვენგან გარკვეული განმარტებები. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს სტუმრობისთვის. მსმენელსა და მაყურებელს შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი იყო ნინო ნიკოლაიშვილი, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა
თქვენ
და გადაცემას გავაგრძელებთ, თემასაც გავაგრძელებთ რეალურად. ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება ნიკა ჯეირანაშვილი, ორგანიზაციის საერთაშორისო სამართლიანობის აღმასრულებელი დირექტორი. დაგველოდეთ, სულ რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით.
Radio თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ. Radio თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მან შეასე ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ ჩვენი გადასმის მეორე სტუმართან ერთად ნიკა ჯეირანაშვილი ორგანიზაციის საერთაშორისო სამართლიანობის Justice International-ის აღმასრულებელი დირექტორია. ჩვენი სტუმარი დილა მშვიდობის ბატონო ნიკა.
დილა მშვიდობის.
ჩკარჩკარა ვიწყებ ხოლმე ლაპარაკს, სადაც გადაცემის მეორე ნაწილია, რომ მეტი მოვესწროთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მიხარია, რომ სტუდიაში გმასპინძლობთ. ამჯერად გუშინ თქვენ იყავით ერთ-ერთი. რატომ გამოვყოფ ამას განსაკუთრებით, ერთ-ერთი მათ შორის და მრავალ ადამიანს შორის, ვინც საზოგადოებას ულოცავდა გუშინდელ გადაწყვეტილებას ევროსასამართლოსი. ვინაიდან თქვენ ხართ ყველაზე შეიძლება არა, მაგრამ ძალიან ისეთი წვავე კრიტიკოსი ამ ტიპის პროცესების, რადგან კომპეტენციაც გაქვთ და შეგიძლიათ უყუროთ ამ ყველაფერს კრიტიკული თვალით არგუმენტირებულად. არის თუ არა, მე მაინც ესე მივუძღები, არის თუ არა რაიმე დეტალი, ნიუანსი ამ გადაწყვეტილებაში, პროცესში, რომელიც გუშინ, რომლის მნიშვნელოვანი ეტაპიც გუშინ დასრულდა, ასე ვიტყვი, რადგან არის წინ კიდევ ხომ ანაზღაურების საკითხის გადაწყვეტა, რაც არის ხარვეზიანი.
ხარვეზიანი, ანუ ამ გადაწყვეტილებაში
ისაც თვლით, რომ შეიძლება და ასევე ყოფილიყო მიღწეული, მაგრამ ვერ მოხერხდა.
სტრასბურგის ნაწილს გულისხმობთ.
დიახ.
სტრასბურგის
და გადავალ ჰააგაზე.
დიახ, სტრასბურგის ნაწილზე სიმართლე რომ გითხრათ, ეს არის ჯერ სახელმწიფო და შორისი დავა, შემდეგ უკვე მოყვება ინდივიდუალური დავები. ჩვენ მაგალითად უფრო ინდივიდუალურ დავებში უფრო ვიყავით ჩართული, ვინაიდან არასამთავრობო სექტორის კუთხით, ხო, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო დავაში ვერ ვიქნებოდით. რა შეიძლება და მაქსიმუმი ყოველ შემთხვევაში იმ დროს 2008 წელს გულისხმობ გაკეთდა, ანუ ჩვენ დავა ტრენინგეთ მაშინ იურისტა გუნდები, ჯგუფები, რომელიც ჩადიოდნენ და ომის დღეებში მაშინვე ადამიანებთან, დევნილებთან, ქართულ მოსახლეობასთან ჰქონდათ კომუნიკაცია, იღებდნენ თქვა მათგან ინტერვიუებს, ანგარიშები გაკეთდა, მოხდა დოკუმენტირება მთელი რიგი დანაშაულების და საკმაოდ ბევრი იურისტა ჯგუფი სხვადასხვა ორგანიზაციებისგან, თუმცა კოორდინირებულად მუშაობდა, რათა გაგზავნილიყო მთელი რიგი სარჩელების საკმაოდ დიდი რაოდენობის, რომელიც საათო ჯამში რომ დავითვალეთ, სადღაც მოიცავდა დაახლოებით, თუ არ ვცდები, 5000-მდე დაზარალებულს. Ну, საკმაოდ დიდი რაოდენობის სარჩელები გაიგზავნა. ეს იქნება უკვე შემდგომი ეტაპი, ან პირველად სტრასბურგი უფრო ესეთ მიდგომა აქვს, როდესაც არის ასე სახელმწიფოთა შორისი დავა იწყებს იმით. ეხლა ამდენი წელი ველოდებით, ალბათ უკვე ინდივიდუალურ სარჩელებზეც გვეცოდინება, თქვათ, რა შედეგი დადგება, შეიძლება წელსვე უკვე გავიდოთ. ამ კუთხით ახლა არ მე მაინც უფრო ჰააგაზე მუშაობ ბოლო წლებია და უფრო
ჩვენ აუდიტორიამ და სწორედ ამიტომ მოგიწვიეთ, რადგან ყველაზე მწირი ინფორმაცია სწორედ ამ პროცესზე გვაქვს, ყველაზე მეტი ვიცით ხოლმე თქვენგან.
ხარვეზე ალბათ აი სტრასბურგზე რაც შემიძლია ერთი თქვა, ალბათ უფრო დრო არის, რა ამდენი დრო გავიდა და ეხლა ვარ 12 წელზე მეტი გავიდა ფაქტიურად,
ეხლა
ვიგებ შედეგს, ალბათ ერთ-ერთი თავარი ხარვეზე ზოგადად სტრასბურგს ყოველთვის ამაზე აკრიტიკებენ, რომ არ შეიძლება ამდენი დრო სჭირდებოდეს. ეხლა ძალიან ბევრი ადამიანი მაგათა დაზარალებლების თანაც პირადათაც ჰქონია მე ურთიერთობა და იმ ორგანიზაციებს, ვინც მუშაობენ დაზარალებლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ბევრი მათგანი გარდაიცვალა და ახლა ვერც მოესწრო ამ პროცესს და რა თქმა უნდა გულდასაწყვეტია, რომ ახლა 12 წელი დაჭირდა, თუმცა კარგია, რომ მივედით იქამდე და კარგია ის შედეგი, რაც დადგა.
ნონიკა, რამდენად უბრალოდ კონკრეტულად რაში შეიძლება გამოიყენოს საქართველოს სტრასბურგის გადაწყვეტილება ჰაგის ფორმატში?
ჰაგის ფორმატი
რაც მინდა დავინახო, რა იყო გარკვეულ,
იცით რა, აი მე უსმენდი თქო გუშინაც დღესაც ადამიანებს,
აი ახლა სახელმწიფოზეა დამოკიდებული პოლიტიკოსებს უსმენდით ხო, ანალიტიკოსებს და შემდეგ როგორ გამოიყენებს ამას,
რაც მოვასწარი ხო, ყველა შეიძლება ყველა რა განაცხადა
ვერ
ხო, ძირითადად ყოველ შემთხვევაში ახლა ოპტიმისტურად არიან განწყობილები, მე მაგათაც მათგან განსხვავებით პირიქით საერთოდ არ ვთვლი რომ თქო ეს გადაწყვეტილება სტრასბურგის ჰააგაში შეიძლება იქნას გამოყენებული ჩვენს ასიკეთოთ და გეტყვით, რასაც გულისხმობ. ახლა აი ეს და სწორედ ესეც აჩვენებს პრობლემა რაშია, რომ აქ იურისტები საქართველოს ძირითადად არიან ყველანი ძირითადად სტრასბურგზე ორიენტირებული, მათ გამოცდილება ცოდნაც აქვს კონკრეტულა სტრასბურგის სასამართლოს და მის case law-ში და წლების განმავლობაში დაგროვილია საკმაოდ დიდი გამოცდილება და ცოდნა ამ ნაწილში, მაგრამ რაც შეეხება ჰააგას, ჩვენ მართლა არ ყავს იურისტები, ვისაც ესმით ჰააგა, პრაქტიკული გამოცდილება აქვთ და ლოგიკურიც არის რაღაც დონემდე, ჰააგას არ უწევდა აქამდე ყოველ შემთხვევაში საქართველოს პირველი кейსი აფრიკის გარე და აქამდე მხოლოდ აფრიკაში უწევდა და ლოგიკურიც არის, რომ ქართველებს ისე როგორც სხვა ევროპელ თქვათ იურისტებს
არც ერთი არ ყავს.
არ ყავს, ფაქტია რომ არ ყავს. ეს ბოლო წლებში ხა რამდენიმე ადამიანი, ვისაც თქვა მოუწია ჩემსავი, თქო, მე ხა გასაგები თქო იქ ვარ, მაგრამ რამდენიმე ადამიანი, ვინც მეტნაკლებად ჩართული არის პროცესებში და ისევ არიან ეს ადამიანები, ვინც აი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ვინც ასევე სტრასბურგზე მუშაობენ, თქო, და უბრალოდ მოუწიათ, ასე ვთქვათ, ჰააგაზეც, რადგან დაიწყო განძიება ჩართვა, თორე ფაქტია რომ არ ყავს ამ გამოცდილების მქონე ადამიანები, შესაბამისად ვერ ხვდებიან მე ჰააგის სასამართლოს სპეციფიკას. ახლა ერთი მნიშვნელოვანი რამ რაც უნდა გავიგოთ, რომ ჰააგის სასამართლო, ახლა ჩვენ კი ვეძახით სასამართლო, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ სასამართლო, ეს არის სასამართლო პლუს პროკურატურა. ან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც განასხვავებს მას ყველა სხვა სასამართლოსგან, იმიტომ რომ მას ყავს პროკურატურა, რაც თქვა სტრასბურგს არ აქვს და პროკურატურა რაც გულისხმობს, რომ პროკურორი მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში უკვე 5 წელია თავის გუნდთან ერთად, საგამოძიებო გუნდთან, ან გამომძიებლებთან ერთად ისინი უშუალოდ იძიებენ, ანუ თქვა სტრასბურგის სპეციფიკა როგორია, ხო, იქ უგზავნის თქვა ქვეყნის წარმომადგენელი ზირთად იუსტიციის სამინისტრო და მაგალითად უგზავნის კონკრეტულ მასალებს, როგორც თქვა საქართველოს, ასევე რუსეთმა გაუგზავნა თქვა და ისინი ამ მასალებზე დაყრდნობით შემდეგ წლების განმავლობაში იღებენ გადაწყვეტილებას, აი რაც გუშინ დადგა, ხო, და არის ზეპირი მოსმენები, წარმომადგენელი ქვეყნის იურისტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჰააგის შემთხვევაში ეს ასე არ ხდება, ეს კი შეიძლება ქვეყანამ გაუგზავნოს და საქართველოსაც და რუსეთსაც გაგზავნილი აქვს გარკვეული მასალები, ისე როგორც მთელ რიგ სხვა ქვეყნებს, მათ შორის ჩვენს მეგობარ ქვეყნებს, ისე როგორც რუსეთის მეგობარ ქვეყნებს და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ოღონდ ამის გარდა ამ მასალებს უყურებს თავიდან, ეს ქვია წინასწარი მოკლევის პერიოდი, სანამ დაიწყება გამოძიება. აი შემდეგ, როდესაც იწყება გამოძიება, უკვე ისინი უშუალოდ, ანუ პროკურორი, ჰააგის სასამართლოს პროკურორი, ქალბატონი ფატუ ბენსო და თავის საგამოძიებო გუნდთან ერთად ჩამოდიან საქართველოს ადგილზე, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ატარებენ საგამოძიებო მოქმედებებს. ანუ ისინი უშუალოდ ხვდებიან მოწმეებს, შესაძლო მოწმეებს, დაზარალებულებს, იღებენ ჩვენებებს,
გამოკითხავენ მათ. როგორც მე გავიგე,
ექსპერტებს სხვადასხვა
დარგში.
დიახ, რაც მას შორის სამხედროებსაც, ყველას, ჟურნალისტებსაც, ადამიანის უფლებათა დამცველ ძალიან ბევრ ადამიანს ისინი ხვდებიან, ამოწმებენ, თქო, რა მასალებია, რა ტკიცებულებები, რომელიც შეიძლება შემდეგ გამოყენებული იქნას და ასე შემდეგ, მთელი რიგი მიდის სისხლის სამართლებრივი საგამოძიებო პროცესი. და ამის შემდეგ უკვე ეს მასალები, როდესაც მოგროვდება, მათ უნდა წაიღონ უკვე სასამართლოში და იქ უკვე პროკურორმა უნდა კონკრეტულ ადამიანებზე გამოსცეს დაკავების ორდერი, უნდა აჩვენოს ეს მასალები ჰააგის სასამართლოს მოსამართლეებს და ისინი თუ ჩასვლიან, რომ არის საკმარისი რაოდენობის მტკიცებულებები, რაც შეიძლება კონკრეტულ ეჭვმიტანელზე დაკავების ორდერის გამოსაცემად საკმარისი იყოს, გამოიცემა დაკავების ორდერები და შემდეგ უკვე იწყება სულ სხვა ეტაპი, რასაც უკვე ქვია სასამართლო განხილვები და შემდეგ უკვე კონკრეტული ადამიანები, რომელიც იქნება დაკავებული თქო და სასამართლოში მიყვანილი, ჰააგაში უკვე დაიწყება სასამართლო პროცესები, სადაც უნდა დაამტკიცოს პროკურორმა და მისმა გუნდმა, ჰააგის სასამართლო პროკურორმა, რომ აი ამ კონკრეტულმა ეჭვმიტანილმა ადამიანმა ჩაიდინა ის დანაშაულები, რაზეც არის საუბარი და შემდეგ მოსამართლეებმა უნდა გადაწყვიტონ თქო რა რამდენ წელს მიუჯიან ადამიანს, ან შეიძლება ისე გამოვიდეს, რომ არ იყოს საკმარის ტკიცებულები და საერთოდ გათავისუფდეს ეს ადამიანი. ან ამიტომ ამბობ, რომ აი სტრასბურგის შემთხვევაში, ხა სტრასბურგის გადაწყვეტილება ხდება ჰააგისთვის ძალიან უხეშად და პირდაპირ თქო საერთოდ არ არის საინტერესო. ანუ კი ისინი შეხედავენ, წაიკითხავენ, მაგრამ
სამართლებრივად არ არის საინტერესო.
სამართლებრივად ისინი ამას არ გამოიყენებენ. ანუ კონტექსტისთვის კი, კონტექსტი ისედაც იციან სტრასბურგთან, რაც შეეხება სხვათაშორის თავიდანვე რაც მასალები სტრასბურგს ჰქონდა, ეს გაცვლა მოხდა თავიდანვე ჰააგის სასამართლოსთან, რადგან ჰააგის სასამართლო ჩაერთო 2016 წელს დაიწყო გამოძიება, შემდეგ იყო გარკვეული ინფორმაციის მიცვლა, გაცვლა ერთმანეთში სტრასბურგის სასამართლოსთან, რადგან ფაქტობრივად ერთი და იგივე საკითხებზე მიდიოდა მსჯელობა, გაცვალეს ეს მასალა და ეს მასალები ისედაც ჰქონდა ჰააგას ფაქტობრივად.
გასაგებია ხო ამის მიწოდება არ სჭირდება, რომ დღეს დაამატებს თქო
და ოღონდ ჰააგის სასამართლო სიტყვაზე თქო პროკურორი ამას არ აიღებს როგორც წკიცებულებას არ გამოიყენებს, იმიტომ რომ იქ მაინც სტრასბურგის შემთხვევაში საუბარია ქვეყნებს შორის დავაზე და თქვათ შეიძლება ქვეყანა კონკრეტული იყოს თქვათ აი რუსეთი პასუხისგებელი თქვათ ქართველების ეთნიკურ დევნაზე, მაგრამ ჰააგის შემთხვევაში კონკრეტულ ადამიანზე უნდა გავიდნენ, ხო, და კონკრეტული ადამიანისთვის ეს საკმარისი არ არის. ან კონტექსტისთვის შეიძლება თქო ზოგადი სიტუაციის ასახწერად
გამოიყენო დამხმარე ლიტერატურა, ამოკლედ
დაახლოებით დამხმარე ლიტერატურა, რაც პრინციპში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდები ანგარიშები იგივე დონის არის რო წარმოიდგინოთ.
მსმენელი გყავს, ბევრი დრო არ გვაქვს ეთერში, თუ შეიძლება რომ მოусმინოთ ბატონიკა. ყურსასმენი რომ მოირგოთ. დილამშვიდობის. არა, ეს მსმენელი არ არის, წვილი ისმის მარტო. თუ შეიძლება გავაგრძელებ რომ დრო არ დავკარგოთ. რისი თქმა შეგვიძლია ახლა ჰააგის პროცესზე? რა შეგვიძლია თქმა რა ეტაპზეა ის? რაღაცა მე მახსოვს რომ აი ახლა თითქოს ამ პერიოდში აი ჰადაჰა უნდა ველოდოთ ორდერის გაჟღერებას, რამის არ ვიცი.
პრინციპში
პროკურატურისგან.
მე ვიტყოდე პრინციპში დასრულებულია გამოძიება, როგორც ასეთი, უბრალოდ.
რაც შეგვეძლო კენი და რაც არ შეგვეძლო ვერ კენი.
ფლატ ესეც არ არის, იმიტომ რომ ცოცხალი პროცესია, სულ მოძრაობაში და სულ შეიძლება შეიცვალოს, იმის მიხედვით თქვა რომელი მხარე როგორ ჩაერევა, იმის მიხედვით. ეხა ჰააგის სასამართლოს სპეციფიკას ეს არის, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ იქ ადგილზე უნდა იყოს და ყოველდღიურ რეჟიმში ამაზე იმუშავო, იმიტომ რომ ჰააგის სასამართლოს
საქართველოს თქვენ
და მე ძირითადად მე, ნუ სახელმწიფო გამოგზავნა ახლა წარმომადგენელი, თუმცა ეს ის გათვალისწინებელია, რომ სახელმწიფოს ყავს თქვა ახლა ჩვენს ჰააგაში არის საქართველოს საელჩო და ნუ საელჩოში არის წარმომადგენელი, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობს უკვე 1-2 წელია პრინციპში გამოგზავნეს. აი ამ კრიტიკის მერე რაც მოყვა თქვა აი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, მათ გამოგზავნეს საბოლოო ჯამში მიიღეს როგორც იქნა გადაწყვეტილი, უბრალოდ ამ ადამიანს ჯერ ერთი დრო დასჭირდა რომ საერთოდ გარკვეულიყო რა ხდება, შემდეგ პანდემია და თან უბრალოდ ძალიან დაგვიანდა მარტივად თქვა და გარდა ამისა ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი აქ ის არის რომ თვითონ არასამთავრობო ძალიან სპეციფიური როლი აქვს ამ პროცესებში, რადგან თვითონ ჰააგის სასამართლოს მაგალითად შეიქმნა სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალიან დიდი ადვოკატირების და ლობირების შედეგად. ანუ შესაბამისად სპეციალური სტატუსი აქვს ორგანიზაციას, ჩვენს ორგანიზაციას მაგალითად სპეციფიკურად აკრედიტირებული არის უშუალოდ სასამართლოში და ანუ ჩვენთვის პირდაპირ ვთქვათ უფრო მარტივი არის თქო სასამართლოსთან არამხოლოდ რაიმე ამბის მიტანა, არამედ გარკვეული გავლენების გავლენის მოხდენაც თქო პროცესებზე, ასე რომ თქო, იმიტომ რომ როგორც წესი ხა არასამთავრობო ორგანიზაციები თუმცა უფლებადამცველები ნეიტრალურებად ითვლებიან და მაგალითად სახელმწიფო წარმომადგენელი არ ითვლება რა თქმა უნდა ნეიტრალურად და სასამართლოსთან უფრო მეტი ნდობა გვაქვს ჩამოყალიბებული, მით უმეტესაც თელიან წლების განმავლობაში უფრო ახლო ურთიერთობა გვაქვს და უფრო სანდომიანი ასე შეიძლება ითქვას ვიდრე თქო მათ სახელმწიფოსთან შეიძლება ქონდეთ, იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის თვალისწინებს სახელმწიფოს მაინც შეიძლება ჰქონდეს თავისი გარკვეული პოლიტიკური ზრახვები ამ პროცესზე, რას იდეაში არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ უნდა ჰქონდეს. ახლა ჩვენ მაგალითად პირველ რიგში წარმოადგენთ დაზარალებულების ინტერესებს იქ და ყველაფერს მეც პირადად და თელი ორგანიზაციის ყველა წარმოადგენელი მუშაობს კონკრეტულად რომ ქართველი დაზარალებულებისთვის რაც შეიძლება ეს პროცესი დადებითად დასრულდეს.
მაინც აქვს მნიშვნელობა რომელი ქვეყნის არის ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაინც კი არა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე მინდა კითხოთ რამდენად აქტიურია ამ თვალსაზრისით რუსეთი? რას ხედავთ კულუარებში სწორედ აი ამ ფორმატში არასამთავრობოების აქტიურობას რაც შეეხება და თქვენ ბრძანეთ რომ ანუ ჩამონათვალი თქვენზე გაჩერდა იქ მუდმივად ვინ არის ამ პროცესში მეთქი რას ხედავთ, რა რესურსი ხარჯება და კლავაც პრობლემურია საკითხი თქვენი ყოფნის გაგრძელების მუშაობის. ჰა, გაშა.
Ну, ხო, ჩვენ ფაქტიურად ანუ არანაირი დაფინანსება, ხო, ყველაფერი ფინანსებს უკავშირდება, მე ძალიან არ მიყვარს ხო ფინანსებზე საუბარი, მაგრამ
არა, ხო, მაგრამ რეალობაა.
ხო, ჩვენ არანაირი ხარდაჭერა არ გვაქვს, როგორც ასეთ არავისგან საერთოდ ამ ეტაპზე, ხო, პირდაპირ ვთქვა, არ არსებობს არავინ, არც კერძო პირი თუ დონორი ორგანიზაცია თუ არ ვიცი.
რამდენი ხანია უკვე ეს ქცოდა?
აი წელს მაგალითად უკვე რამდენიმე თვეა ესეთ სიტუაცია, საერთოდ არანაირი.
არის რაიმე პერსპექტივა?
და არც არანაირი პერსპექტივა არ არის, ძირითადად სიმართლე რომ გითხრათ, ტრამპის სანქციების შემდეგ ყველანაირი შანსი გაქრა, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლოს მუშაობდით ავღანეთზე, იმიტომ ჩვენი ორგანიზაცია ხა ეს არ არის ხო ქართული ეს არის.
ტრამპის სანქციებს გულისხმობთ
ტრიბუნალის
მიმართ, მისთან პროკურორის მიმართ.
როგორ იყოს ისიც რომ ტრამპმა დაადო სანქციები პროკურორს ქალბატონ ფატუ ბენსუდას და ერთ-ერთ მის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ფაკისო მოჩოჩოკო საკაც
კი ინტერვიუ ჩამეწერი არ ერთხელ.
ამ მხოლოდ ამ ორ ადამიანს ოღონდ იქ სანქციებში წერია პირდაპირ ნებისმიერ ასევე სხვა ის იქნება ეს კერძო პირ თქვა ორგანიზაცია, ვინც ეხმარება სასამართლოს ავღანეთის გამოძიებას.
ნუ
პირდაპირ შეგვეხო ჩვენ და აბსოლუტურად ახლა ჩვენ ფაქტიურად აი რო გითხრათ სამწლიანი პროგრამა დამტკიცებული პროექტი პირდაპირ ერთ კვირაში ეგრევე უარი მოვიდა, რაც ფაქტიურად დამტკიცებული იყო.
ანუ არის რაიმე პერსპექტივა ამ სანქციის გაუქმების? ახალი ადმინისტრაცია რამე
გა მოვიდა ახალი ადმინისტრაცია, მაგრამ ეს არის ის საკითხი, სადაც ორივე პარტია ამერიკაში
მოხდება
და ვერავინ, იმიტომ რომ იქ საუბარი არის გარდა იმისა, რომ ავღანეთის მთავრობა და ტალიბანის მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე არის ასევე CIA-ის მიერ, ანუ ამერიკის ცენტრალური დაზვერვის მუშაკების მიერ ავღანეთში მთელი წლების განმავლობაში ძალიან ძიმე დანაშაულებზე, ახლა ჩვენ მე პირადად ჩართული ყავა და ძალიან ბევრი ფაქტია იქ, რაც სიტყვაზე თუნდაც საქართველოში ჩვენ არ გვაქვს იგივე რუსების წინააღმდეგ ამდენი მასალა არ არის, რაც იქ ამერიკელების წინააღმდეგ არის თუნდაც. და არა მხოლოდ ამერიკა და იქ კიდე მთელი ნატო.
ხო, ამ პროცესზე
ძილაპარაკი. ნატო ჯარები და კიდე სხვა ქვეყნებიც არიან, ამიტომ ძალიან სენსიტიურია.
დრო თითქმის აღარ გვაქვს, ანუ წუთი გადაგვჭირს შეიძლება საუბრის დასრულებამდე. რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რისი თქმაც სურთაგის პროცესზე. აი ხა რაღაც განცდა მაქვს, რომ ძალიან მალე რაღაცა უნდა გავიგოთ და
ძალიან მალე გავიგებ.
ინტუიცია.
ძალიან მალე გავიგებთ, იმიტომ რომ ნუ პროკურორთან ამჟამინდელ პროკურორთან ყოველ შემთხვევაში ამდენჯერ თქონია ხო ბოლოსაც ერთი თუ ისინ ვესაუბრე და ყვამან რომ ჩემს წასვლამდე აუცილებლად ჩემს სიტყვას დავტოვებ და მისთვის ეს არის ძალიან პერსონალური кейსი საქართველოს გამოძიებას გულისხმობ, იმიტომ რომ არამხოლოდ იმიტომ რომ პირველი არააფრიკულია და თვითონ აფრიკელი ქალბატონი არის პროკურორი და ეს მომენტიც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ გარდა ამისა პრინციპში ყველა სხვა кейსი რაც მან გამოძიებები მას გადმოყვა წინა პროკურორის, ანუ ეს არის რაც მან უშუალოდ დაიწყო და ბოლომდე აქვს სურვილი რომ ბოლომდე მიიყვანოს. უბრალოდ აი ამ ჩარევების მიხედვით, ეხლა რაღაც დონეზე კარგია რომ აქამდე არ დასრულდა, იმიტომ რომ შეიძლება და პირიქით ჩვენს საწინააღმდეგოდ შემოტრიალებული იყო და რაღაცეების ეხლა ყველაფერზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში მივიღებთ იმას, რასაც მივიღებთ. მე უბრალოდ მაგიტომ ამბობ ხოლმე, რომ რადგან არისო ინტერესი და ჩართულობა ზოგადად საზოგადოების მხრიდან და ეხლა მე იგი ავღანეთზე რომ მუშა მე ნახე იქ რა დონეზე არის საერთოდ იგი საზოგადოება ჩართული, რა ბიზნეს ჯგუფები გინდა, თუნდაც არასამთავრობო სექტორი ხა აქ 5-6 ადამიანი რომ მუშაობთ, არასერიოზულია, ეს სრულად არასერიოზულია. დღემდე აი 5 წელი ვიმუშავეთ ფაქტობრივად 5 ადამიანმა, რომელიც თქვათ ჰააგაში მარტო მე ვიყავი და ადგილზე კიდე რაღაც 5 ორი.
ანუ ვერ მივიღებს, ვერ მიიღებს ქვეყანა იმას, რაც შეიძლება.
სინანული გაქვს ამის დიდი. ვერ მივიღებთ კი არა, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ფიქრობ, რომ კიდევ კარგად გადავრჩებით იმის გათვალისწინებით, რომ აი ამ ცირე რესურსით მოგვიწია და აი ესე სერიოზულთან, ანუ არასერიოზულად მიუდგით ზოგადად საზოგადოება და ქვეყანა ყველაზე მნიშვნელოვან საქმეს ალბათ რაც შეიძლება ქვეყნის ისტორიაში ყოველ შემთხვევაში ამ მომენტისთვის იდგეს და
კიდევ კარგად გადავრჩებითო და შეიძლება რომ საზიანო იყოს.
ეს არის რუსების წინააღმდეგ განაგზავნილი old ambop აქ არის სამი მხარე და მათ შორის არის საქართველო და მათ შორის საქართველოს სამხედროები და არა მხოლოდ სამხედროები და ჰაგის მიდგომაც არის რაც შეიძლება მაღალი რანგის წარმომადგენელი არ არის იგი თქვა სამხედროებზე გავიდე არამედ კონკრეტულ ბძანების გამცემებზე ხო ამიტომ შეიძლებოდა ძალიან ძიმედ დასრულებული იყოს ეს ყველაფერი ნუ ჯერ კიდევ უნდა ვნახოთ ხა რა მოხდება ყველაფერი არ არის გადაწყვეტილი მაინც ბოლომდე იმიტომ რომ თვითონ ჰააგაშიც და მათ შორის პროკურორის გუნდშიც ხა ეს გუნდში სხვადასხვა აზრები არის და ხან ერთი აზრი ჯობნის ხან მეორე ხა გააჩნია მე ვიცი ხა ვერ ვისაუბრებ დეტალებზე რა თქმა უნდა მაგრამ არიან ხალხი ვისაც თქვა სხვანაირად უნდათ რომ ეს ყველაფერი დასრულდეს და ნუ გარკვეულ ხა სასამართლოს რო წარმოვიდგინოთ ეს ხო არ არის რომ საქართველოსზე ხო არ მუშაობს ეს არის დამოუკიდებელი სასამართლო და რასაც ისინი აღმოაჩინენ იდეაში იმის მიხედვით მასალების მიხედვით უნდა იმოქმედონ მიუხედავად იმისა რაც არ უნდა მძიმე შედეგი შეიძლება ქვეყნისთვის ეს დამთავრდეს ხო იდეაში ესე რომ მოიგო თუმცა ნუ არის ასე ვთქვათ პოლიტიკური ლავირების საშუალება და ნუ მაგას პირდაპირ ვთქვათ ვაკეთებ და ისე ბოლო 5 წელია მე მაგას ვაკეთებ პირდაპირ ადვოკატირება
მადლობა მადლობა რომ მაკეთებს იმისთვის და ხო რა ვიცი აქ დღეს უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ საუბარი წარმატებას გისურვებთ ვიცი რომ ბრუნდებით კლავ წარმატებას გისურვებთ წარმატებას უსურვებთ ყანას ვიცი რომ ეს საკმარისი არ არის მაგრამ რა ვიცი გავაკეთოთ ვისაც რა შეგვიძლია ნიკა ჯეირანაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო სამართლიანობის აღმასრულებელი დირექტორი. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა და მე მინდა ერთ-ერთ მაყურებელს, რომელიც წერს ინტენსიურად რაღაცნაირად, არ ვიცი, გაუგებართან კონტექსტიც არ მესმის, რომ არ დაგიმალოთ, რაღაც რასობრივად დისკრიმინაციულ სტატუსებს, პოსტ კომენტარებს ჩვენს ლაივის ქვეშ. ასეთები ყოველთვის წაიშლება ნებისმიერ დისკრიმინაციული გამოხმაურება რაც იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, გამოყვევით ინტერნეტში.